Magandang hapon, narito na ang pinakahuling COVID update ngayong Miyerkules, 15 ng Setyembre. 47.5% ng populasyon na may edad 16 pataas sa New South Wales, fully vaccinated na. Lockdown sa Shepparton, tatapusin na mamayang hating gabi. Sa ACT, aabot sa 75% ang nabakunahan ng first dose. At sa Queensland, walang bagong naitalang kaso. Sa detalye ng mga ulat, nagtala ng 1,259 na panibagong kaso ang New South Wales at 4 ang namatay. Ayon kay Premier Gladys Berejiklian, naabot na ng estado ang target na 80% ng vaccination rate para sa mga nakakuha ng unang dose ng bakuna. Sa kabila nito, hinihikayat pa rin niya ang mga residente na huwag maging kampante. Simula ngayong hating gabi, tatanggalin na ang curfew para sa 12 LGA na natukoy na may matataas na kaso. Sa ilalim ng roadmap ng estado, makakawala na sa lockdown ang mga nabakunahan ng 2 dose sa sandaling maabot ng estado ang 70% ng vaccination rate. Sa Victoria, nagtala ng 423 na panibagong kaso ng coronavirus, habang 2 ang namatay. Sa ilalim naman sa lockdown ang Greater Ballarat simula ngayong hating gabi at kailangang sundin ng mga residente ang mga ipatutupad na patakaran sa Melbourne maliban sa curfew. Magtatapos naman ngayong hating gabi ang lockdown sa Shepparton matapos walang naitalang bagong kaso sa nakaraang 3 araw. Samantala, tigil operasyon pa rin ang mga trend sa V-Line matapos may isang staff na naman na nagpositibo sa virus. Sa ngayon, bus lamang muna ang bumabiyahe kapalit ng mga trend. Sa Australian Capital Territory, nagtala ng 13 panibagong kaso. Wala sa mga ito ang nasa komunidad habang nakakahawa. Ayon kay Chief Minister Andrew Barr, aabot na sa 75% ng populasyon na may edad 12 pataas ang makakakuha ng unang dose ng bakuna ngayong araw. Para sa mga karagdagang balita tungkol sa COVID-19 sa wikang Filipino, bisitahin ang sbs.com.au/coronavirus. Ako si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.